Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, gi concernas gimnasticon. Agio de 150 jaroi por nazia asocio estas considerinda, che pro tio la 150 nascidstago de la Federazia Gimnastica Societo estas in citiu jaro festata per grandai nombroi de eventoi. La vorto federazia signifas in citiu loco tut Svisa. La centra jubilea festo ocasos la quinan cae sesan de la proxima monato en Aarau, char in tiu loco, cef urbo de la cantono Argovio, en 1932 estis fondita la Svisa Societo de Gimnastoi. Convenis tiam, ecne, cent gimnastoi el nur quin cantonoi por unua foie ocasigi comunan tut Svissan gimnastan feston, cae tiam ili decidis la fondon de la nun jubileanta societo. Ili versaine ne estus povintai imagi che ilia societo por 150 jaroi nombros 450.000 membroin cunigitain en 3.880 unuopae societoi, tiel che oni povas paroli pri amas movado. Gimnastico estas tre populara en Svislando, cae gi estas practicata en multae diversae manieroi. En la comenzo, gi havis ancau gravan politican signifon, char en la societoi de la gimnastoi, cae same ancau de la cantistoi cae pafistoi, cunigis la patriotoi quiui desiris comunan Svisan staton. Tiu tiam ne existis, char la cantonoi estis compareblai alla nunai unuigintai nazioi, cun multe da descendependezzo de la unuopuloi cae multai antagonismoi inter si reciproche. La gimnastoi cae pliai samideanoi, inter ili ancau tre multai studentoi, tiam effectivigis por si mem iam comun Svisain organisoin. Dum la politica unuigo en la hodiaua forta federatio effectivigis nur 16 iaroin poste, do 1848. La gimnasta societo post 1832 ciun iaron organisis tut Svisan feston, quio spegulis la crescon de la societo, alportis novain technicain shangioin en la gimnastado, cae creis cae fortigis la amicetson inter la gimnastoi de la diversae cantonoi. Cetere, mi devas aldoni, che la gimnastico in Svislando tam ne estis eltrovita nur en 1832, sed che, cae en la urboi, cae ce la pastistoi sur la Alpoi, existis iam tradizio de corpai exerzadoi. Fama farigis, dank al Madame de Stael, la granda festo en Unspunnen, en la iaro 1805, quiu recitere ancau nun estas ripetata de tempo al tempo. La gimnasta festo de Chur en 1838 cunigis 100 gimnastoin cae iam dauris 3 tagoin. Tiui festoi ocasis gis 1874 ciu iare. Poste ili farigis tro grandai, respektive la organizo farigis tro pesa tasco, tiel che oni transiris al 2 iara ritmo, poste al 4 iara, cae nun tempe 6 iara. Imagu, en la jubilea gimnasta festo de la 50 iaro, ciudo ocasis ancau en Aarau en 1882, parto prenis 54 seccioi, au locai cluboi. Cai, en 1936, en Winterthur parto prenis iam 912 seccioi. Almenau tiom oni attendas por 1984, ciam ocasos la proxima tut Svisa festo cetere ancau in Winterthur. Oni iam nun tre intensive preparas gin. En la nun curanta iaro ne ocasas tia tut svisa festo. Anstataue dec sep jubileai aranjoi, sen paroli pri la regulai ciujarai cantonai regionai locai cae facai festoi. Ocase de la nuna jubileo aperis belega libro con multae bildoi cae detala texto presita en quar lingvoi. El gimi cerpis miain informoin, sed nun nur povas utiligi quelcaen e la abundo. Ocasis multae statut shangioi, en conducigis novae branchoi de gimnasticado, ciui estas culturatai de suborganizoi de la Federazia Societo, fondigis gimnasta revuo, cae en 1930 la Societo povis translocigi al propra domo en Arau, cie nun regas la centra administratio. Ancau la nuna jubileo poslasos dauran signon, ne parolante pri la postmarco cion vi eble vidis. Tio estos gimnastica halo construata nun cae inaugurota la 18 de septembro de citiu iaro en Macringen, france Macolin. La stilo de la gimnasticae exerzajoi multe changigis. En la lasta iarcento oni celis al rigida, tre exacta stilo. Dum hodiau oni adoptas fluantan ritmican stilon accompanatan de musico. Ancau la vestajoi changigis, plei frappe ce la virinoi, che la iama deviga blanco nun estas anstatuata ofte de viglai buntai coloroi. Inter la diversae subgruppoi di gimnasticado, al cio hodiau aldonigis ancau skiado, nagiado, trampolino, pilcludoi, sen futbalo, orientiga curado, tre gravas hodiau la atletismo, cae la apparat gimnastico, cio ceni nomigas art gimnastico. Pro tio oni utiligas, cae mi sequas nun la vortaron pri la sporta lingvo en Esperanto de Tibur Uilakinoj, jenain apparatoin. Paralelo, cevalo, sen ansa cevalo, reco, du ringo. Sur tiu campo la svisai gimnastoi ricoltis siain plei grandain triumfoin. Ili aligis en 1922 alla Internazia Gimnasta Federazio, cae in 1924 ili partoprenis unua foie en la Olimpico en Pariso. Tie ili povis compari sin cun la internazia nivelo. En la proxima Olimpico in Amsterdamo ili ricoltis 5 ora in medaloin. Sed oni ne ciam povas resti la plei bona. En 1952 la svisae gimnastoi reportis ancora nur 2 orain medaloin, cae poste tio ne plu successis. La daura concurado cun la internaziae championoi presentas pesan taskon por nia societo, cia gi devas disponigi monon por la trainado de la sportistoi cioi partoprenas en olimpicoi. Dum, ciel onis cias, in grandai statoi la registaro mal spare el spesas monon por bredi sia in championoin. Unu olimpico cetere provocis ancora foie politican reaccion ce la svisai gimnastoi, ili decidis ne partopreni en la olimpico in Melbourne en 1956 por tia maniere protesti contra la russa invado en Hungarion. Parolante pri la gimnastico in Svislando, oni ne raitas neglecti la belan evoluon de la virina gimnastico. En 1893 unua foie fondigis en Zürich virina gimnasta clubo. En 1908 estis jam 32, cae tiam oni fondis tut Svissan federacion. Hodiau estas 90.000 gimnastinoi en 2.200 cluboi. Cun la 150-iara vira societo regis ciam bona cun laborado. Nun tempe oni studas cune estus consilinde fari completan fusion de la du federazioi. Eble tio effectivigios ancora in citiu iaro estus ancao deca jubilea resulto. Veaudis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.